barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal, waa sabti bisha Diseembarna waa 30th 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka si wada jiraya kala socotiin doona Xuseen Barre iyo anigoo ah Cabdixakiim Shirwaac.
Qodobadan idinku hayno idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono caqabadaha iyo fursadaha wariyaasha ka howlgala Puntland.
Waxyaabaha ugu badanoo hadda saxafiyiinta Puntland dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanaya wuxuu jecel yahay inuu wariye noqdo oo heer sare gaaro. Markuu yimaado marka waxaa dhacda in tareenina badan uusan helinna, way dhici kartaa warbaahinta gudaheeda aysan siin bannaankana aanu ka helin.
Dhallinyaro badan baa warbaahinta kusoo fiidha oo da'yar ah, tababaraduna waa badan yihiin, da' aanu bixinaa da'yarta soo biiraysaayna waa badan tahay.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaa heesaan idii haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaan idinhana, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalka Shiinaha ayaa iska fogeeyey inay Kuuriyada Waqooyi fududeeyeen shixna saliida, taas oo ka hor imaraysa qaraarkii golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa oo cunuqabateynta ku saaray ee Kuuriyada Waqooyi. Iska fogeynta Shiinaha ayaa imaraysa maalin uu kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu Shiinaha ku eedeeyey arrintaasi. Huan Jing oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo jimcihii warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in Shiinuhu si buuxda u hirgelinayo qaraarada golaha ammaanka, isla markaana uu meel marinayo go'aamada caalamiga, iyadoo arrintaasi ku dartay amaba intaasi ku dartay in Shiinuhu aanu shirkadaha iyo muwaadiniinta dalkooga u ogolaan doonin inay sameeyaan tallaabooyin ka hor imanaya go'aamada golaha ammaanka.
Hay-adaha samafalka ee WFP, UNICEF iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka Yemen uu dhaliyey masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd adduunka. Hay-adahan ayaa ku baaqay in si degdega loogu ogolaado in dadka la gaadhsiiyo raashin iyo daawo. Hay-adaha ayaa sheegay in 5% dadka ku nool dalka Yemen ay u baahan yihiin gurma degdega, oo dadkaasi oo ka mid yihiin 10 milyan oo caruur ah oo nafaqo darro ay hayso, qarkana u saaran in ay geeriyoodaan.
Aqalka cada dalkan Mareykanka ayaa si adag u cambaaraya xadhigga loo geystay dadda si nabada u mudaharaadaya dalka Iran, iyadoo wararka ay sheegayaan in ka badan 50 qof xabsiga loo taxaabay 2 maalmood ee u dambeeyey, kuwaasoo ku banaanbaxaya magaalooyinka dalkaasi islamarkaana ka banaanbaxayay dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka taagan. Afhayeenka aqalka cada Mareykanka Sara Hakabi ayaa war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay inay jiraan warar sheegaya mudaharaadyo si salmiya ay muwaadiniintu ku muujinayaan khaatiga ay ka joogaan musuqmaasuqa maamulka iyo weliba dhaqaalaha lagu khasaariyabay tidhi maalgelinta argagixisada dibadda.
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa inay wax ka bedesho siyaasadeeda ku aadan dalka Suuriya kadib markii laga adkaaday kooxdii Daacish. Dowladda Mareykanka ayaa tilmaantay in ay dib u dhiska dalkaasi gacan ka geysan doonto. Jabhadaha uu Mareykanku taageero ayaa ka adkaaday kooxda Daacish, kuwaasi oo ka saaray magaaladii xarunta u ahayd ee Raqqa. Xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in la gaaray waqtigii wax walba lagu soo celin lahaa sidii caadiga ahayd.
Duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba waa V O A idinka imanaysa Washington, waxaynaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Garoway noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya Garoowe, waxaanu ku soo qaadanaynaa caqabadaha ay la kulmaan wariyeyaasha ka howlgala Puntland xilli magaalada Garoowe uu ka soconayay shirweynaha ururka saxafiyiinta Puntland, kaasoo ay ka qaybgalayaan wariyeyaal kala duwan oo ka yimid gobolada Puntland ay ka kooban tahay waxaan naga qayb qaadanaya wariyasha kala Xaliim Saadiye Cabdullaahi Jaamac Yuusuf Dabraani Jaamac Dabraani mudaha tababarada ururka saxafiyinta Puntland ee MAP waxana aan diirada ku saari doona barnaamijkan madasha waxyaabaha caqabadaha ay la kulmaan wariyasha iyo waxa ay u baahan yihiin
wallahi horta warbaahinta Puntland waxay maraysaa marxalad hadda aad u soo batan idaacadihii wariyal badan ay soo baxayaan walow iyadana caqabadahaadu ay daba yaalaan waxyaabaha ugu badan hadda saxafiyinta Puntland dhanka ka haysa waxa weeyaan horta wariyihii markuu habigiisa uu soo helo inuu qofku markuu idaacad imaanayo wuxuu jecel yahay inuu wariye noqdo oo heer sare gaaro markuu yimaado marka waxa dhacda in tareenina badan uu san helin way dhici kartaa warbaahinta gudaha ay san siin banaankana aanu ka helin waxa dhici karta inuu khaladaad kale ku dhaxgalo isagoo aan tareen fiican oo kale uusan haysan challenge-yada ugu badan oo hadda Puntland ka jirana waxa weeyaan wariyahaas cusub ee imaanaya boolasiga ama gaarleenka idaacaddaas ku shaqeynayso mu lahayn waxa laga yeeyay inuu wax agreement iyo uusan la soo gelin maamulka oo kala cadeynay wixii khalada iyo wixii saxa iyo wixii haduu maanta uu geysay bil mesela haduu news sheego in wixii effect uga imaanayo oo kale ee isan idaacaddaas u lahayn
waxaan aragnay wariyal badan oo dhibaatooyin la kulmaya warbaahinta iyo kuwa haatan ku soo biiraya tusaale ahaan ka waran marka dad ugu shaqeynayso oo kale shaqooyinka ku jirto oo kale
walaal horta wariyaha xirfadyahanka ah iyo wariyaha cusub kul mar walba waa isku xirfad oo qofkaani hadda maanta ee professionalka isku hayso production production idaacadka ee producer ah aminus caster ah oo idaacad ku tirsan tahay marba wuxuu soo ahaa key intaas kan cusub haystay marka caqabadaha isku midka waxay ka mid tahay qofkan waxa laga yaabaa inuu og yahay marxaladda idaacadaana ay ku shaqeyso kan haddan joogo isagoon ogeyn boolasiga idaacadaana ku shaqeyso waayo inta badan idaacadaha private ka boolasi cad ma lahan inta ugu badan waxa aragnaa hadda inta aanu warbaahinta aan ku jiray xeelaha ugu badan oo saameynta leh waxay ahaayeen inaad mas'uul wareysi ka soo qaadid oo mas'uulkaas hadhow ku dhaho codadka ka dhaxsaar taasoo kale way waxa dhibta badan ku intee marka wariyasha waaweyn laga hadlaayo wariyaha yar ee xirfadda markaas cusubna waxyaalaha ugu badan waxa gacan qabadka u baahan waa treeninada inuu helo iyo inuu ogaado boolsiga idaacaddaas ee ku shaqeyso brefadka ah sidoo kale ur warbaahin baa jira Puntland oo u dhaqaaqda arrimahan ee MAP oo madaxa tababarada hadda Saalim oo kale inagala joogo
Saalim sida ay sheegtay Xaliimo waxyaabo fara badan baa jira oo dhibaatooyin leh waxaana lagu doodaa hadii jira dhanka tababarada iyo aqoonta iyo xirfadii aad u hooseysa iyo cid kasto oo ay soo galayso bunaga war maadaama aad ee ururku hadda uu doorashadiisu ku jiro waxyaabo badan oo xeer laga hadlayo balka waran
Cabdi Kareen waa maasan tahay warbaahin badan baa soo dhalinyaro badan baa warbaahinta ku soo fiidha oo da'yar ah tababaraduna waa badan yihiin da'aanu bixinaa da'yarta soo biiraysaayna waa badan tahay caqabadaha marka imaanaya waxa weeye hadba marxaladda uu ka bilaabo iyo meesha uu ka bilaabo ayay ku xiran tahay marka aanu tababarada qabanayno markasta waxaan tixgelinta koowaad siinaa xarumaha furan oo raadiyash ka mid yihiin TV-yadu ka mid yihiin kuwa internetka ku shaqeeya ka mid yihiin oo website-yada iyo newspaper-rada marka haddana saas ay tahay markasta waxaan ku sameynaa maartay inaannu arinta maartay gacanta gelin oo niraahano tababarka noocaas aan qabanayna qofka noocaas oo noocaas ay maartay tahay maxaa la yiraahdaa criteria-diisu ha loo soo diro haduu yahay tababar basic ana dadka basic ah in loo soo diro haduu yahay tababarada maartay sarana oo koorso sara ay tahayna in dadka ku haboon loo soo diro ilaa hadda muddo hadda 3 sano oo maamulkan hadda maanta hoggaanka maartay ka wareegayay tiro badan oo wariyaal ayaa tababarnay ama gudaha aan ku tababarno ama aan dibadda ku tababarno
marka wariyuhu hal tababar idin ka qaato mid kale idin ka qaato kii ma qaadatan haddana mid kale oo cusub ay yimaado isagoo aan kii hore tababarka uu san dhameystan in baa la arkaa
waa run idaacaduhu maamul bay leeyihiin xarumuhu iyaga aanu u siinaa inay maartay soo diraan qofka saxafiga oo tababarka loo siinayo si qofka inta badan waxaan tixgelinaa dadka aan tababarka fiican haysan oo hore tababarka u haysan si koras isku xiran loo siiyo marka marmar waa dhacdaa inuu qofkii agaasimahaas yiraahdo qofkaas shaqeynayay laba tababar saddex tababar buu soo qaatay maanta qof kale lagu bedelo haddana saas waa ay tahay markasta dabagal baan ku sameynaa in qofkii balkoorsadii loo dhameeyo way jiraan caqabado maamulku isku mid maaha in agaasimihii uu qof kale kuusoo dirayo cusub mararka qaybtood qofkii dhowr jeer haddii aad ku celcelisido haddana barakshar badan maartay lama samayn karayo haddana aad waxaan u tixgelinaa in qofkii koorsadii loo dhameystiro
jaandowrani ee dhawaan waxa tagtay wadanka dibadiisa oo barnaamij noocaas oo kala wariyay fura badan iyo dad badan oo aqoon ay isugu yimaadeen bal waxa sidii wala tabiya maxay tahay
waxa ugu muhiimsan aad waa wada sheegteen walaashay iyo waxa sheegay walaalkay jooga fursada ay u haystaan in warbaahinta ku biiraan way ka duwan tahay marba marka dambeysatii hore aniga iyo dadka ila midka markii dalkii burburay oo aan waxaan ahaa dadkii aan helin fursada maanta taala oo ah kula jira yar ee lagu dhigto magaalooyinka waaweyn oo wadanimada lagu barto leelada beelo laga barto markaan anigu rabay inaan aan carruurta ahaa aan wariyaha iska dhigdhigi jiray iyo markii aan ku dhiirada inaan wariye noqdaba iyo markii aan socod baradka ahaaba marna maan wixiisan maanta sida ururada maab iyo sidaan u shaqeynay waaga maba dhisnayba marka dhinac laga fiiriyo iyadoo loo eegin hadda maxaa la qabtay iyo maxaa loo haya dadkan marka dhinac laga fiiriyo dadka maanta ku biiraya warbaahinta waxay ku soo biirayay iyagoo dugsi sare soo dhameeyey iyagoo jaamacad soo qaatay iyagoo kuleej soo galay iyagoo dugsigaas sare iskuulka lixda bilood ee media soo bartay bay kadib ku biirayaan markaas weliba waxay leeyihiin oo garab taagan urur warbaahin oo meesha doonaba ku yaala Soomaaliya la shaqeynaya marka way ka fursad fiican yihiin dadkaygii hore laakiin haddana waxa moodaa mar walba ay soo bataan in ay aysan haysan warbaahin ku filan oo dhameystirta idaacadihii iyo jaraa'idadii iyo TV-yadii
waxa la leeyahay mushaharaq ma qaataan heshiis kuma jiraan oo dhibaatooyinka soo kale balka warran hadhow markii labada idaacada ay isku dhacaan oo kale ama TV-gii oo kale balka warran oo iska tixgelin sahlan loo iri karo wariyay si sahlan loo xiri karo markii la yiraahdo heshiiskaagi la kaalay
caqabadaha jira ay ka mid tahay waxna keenaya wariyayaasha badan iyo dadka iska macnaha in aan soo marayn ma haddii halkaa istaagto sidaan filayo dee ma wada shaandhayn karto urur kasta Soomaaliyeena ma wada shaandhayn karo waxay u baahan yihiin in la sameeyo xarumo iyo iskuullo jaamacadaha Puntland iyo Soomaaliya meelaha kala duwan in loo yeelo qaybo ama lagu barto warbaahinta marka kadib waa in la isla yimaadaa in qofku uu fursad helo laakiin haddii noqoto sheekadu magac shaqo ku bedelasho iyo isgarabyaac kontaraag iyo ma yeelanayaan xuquuq ma yeelanayaan wixii ku shaqeeyaan ba garanaysa qofkii garanaysa taasna dhibaatada qayb ka tahay waan ognahay Soomaaliya in wariye laanaha waa shaqo adag laakiin haddana shaqo adag waa in aysan adkaan istaagtaala loogu dhufo wariyaasu ma wada xumaan olol waxa jira qayb fiican oo xirfadooda dhisay waxa jira dad aan xitaa iskuul soo marin oo marka ay sheekee media ku jira muddo yar u socda sidii dad muddo badan wax soo shaqeynayay xirfadoodana aad u dhisay waxa ugu fiican aan oran karaa waxay tahay khataraha iyo khaladaadka waxa lagu badbaadi karaa aqoontaada waa dhisid
haye xalimo
aad baan mahadsantahay in wariyaha horta ama ha cusbaanaado ama wariye hore ha ahaad mar walba waxaa muhiima in xirfadiisa aqoonood ay dhisan tahay waxaa kaloo sii taakiidinayaa xarumaha warbaahinta ee wariyaashan qaadanaya wariyahani habi buu u leeyahay inuu waxaan ama uu jecel yahay inuu ku biiro macnaha maaha inay kaga faa'iidaystaan habigiisa oo mushahar yar oo kale shaqo uusan markaas oo kaleeto uusan qaban karin oo kale technician oo kale ay u diraan waxaa laga yaabaa inuu wariyahani jecel yahay inuu wareysiyoodo iyo waxyaabahaas oo kale tababar lagu siiyo ila qofa meel buu ku fiican yahay in markuu yimaado wax laga yaabaa la dhaho farsamada gal mushaharka waxa lagu qoraya dhowr bilood oo kale haddii aad shaqada qabatid marka waxaa leeyahay idaacadaha laftirkooda Puntland waxa ugu badan idaacadaha brefatka oo gaarka loo leeyahay idaacadana waxaan ku dhiirigelin lahaa qudhooda inay sameeyaan agreementi iyo policy aad qofkan ku soo biiraya si uu la jaan qaado siina waxa khaladaad iyo dhibaatooyin uga imaan ururka maabna waxaan leeyahay idinka qudhiina waxa tiradaan training aan sameynaa maybe inaysan wada gaarsiisaneyn suxufiyiinta tirada badan iyo baahiyaha ay qabaan iyo maxay ahaytoy facility-ga yar aad bixisaan waxaad sameysaan idinkana waxaan leeyahay waxaad ku taakiidisaan idaacadaha in wariyaasha imaanaya ay tababar siiyaan qudhoodu si ay u helaan wariyihii tababar fiican ila maab haduu ka sugo tababar keligiis wax badan ma helayo oo maxay ahaytoy aqoon badan oo dheeraada waxaa laga yaabaa hal chance intuu ka faa'iidaysto inuu u helo chance la soo u baahan in wariye kale lagu bixiyo
maab ahaan ma hakran aanu arinta koorsooyinka aanu bixinayna ka mid tahay laakiin waxaa laga yaabaa idaacadihiina waa soo korayaanin oo waa soo badanayaanin qofka mulkiilaha hayna wuxuu qaadanayaa shaqaale jaban mushaar bixintiisa ayaa adag oo dadkii uu qaadanayay dad fresh ay u badan yihiin oo dad yaryar ah da'yar ah marka waxaa laga yaabaa inuusan idaacadaha qaybtood qorshahaba ugu jirin waad garanaysaa cabdi kariin marxaladihii aynu soo marnay markii aynu juniorka ahayn marxaladihii aan ka soo marnay tifatirka inuu ahaa arrinta lafdhabarka oo ah shaqadii marka hadda inaysan qiimo badanba ugu fadhiyin amaba aan mas-uuliyad badanba la iska saarin baa dareemaysaa markasta commentiska iyo talabixinta iyo talooyinka markaanu dhageysano markasta waa gudbiya agaasimayaasha
dawaadiga dee tababar ka soo qaatay wariyeyaal far badan la soo arkay waxaa laga baran karayaa suxufiyiinta badan ee caalamka iyo aad si leedahay talooyinkaad soo jeedinaysa maxay yihiin madama saxafi daayir tahay nin dhalinyaro tahay ee saxafadana fursad aan maanta ku wanaagsan haystaan aan hore ay isna haysan in wariyeyaal badan
ee aad baa maasaatay oo la sax ee aniga lix gobol lix wadan waa tiray Yurub ee wariyeyaal badan oo reer Yurub waa la kulmay waa la sheekaystay kuwa casharaha siin jiray kuwa iyaga wax ii kordhin jiray lagjaraan qaadin jirnay marka waxa ugu muhiimsan aan ka wada hadli jirnay waxay ahayd inaan muujino in warbaahinta gobolka ee Afrika ay la jaanqaado adduunka intiisa kale taas oo wariyasha aan Soomaaliya aanu imtiriyeen aan doorkay qaadanayay in waxaan ka faa'iiday in adduunka wariyeynimadu aysan u ahayn sida Soomaaliya inta badan ay u tahay aqoonta la dhiso wax barashada la dhiso wax walba la dhiso xogta la ilaaliyo in shuruucyada lagu dhaqmo ay tahay waxa kaliya oo inagu dhaamaan waxa weeye caqabadaha wariyasha wadamadaasi ka howlgelaya waa hal caqabad oo kaliya waa in sharciga jabiyaan sharciga markay jabeen maxkamad baa u yeelaysaa intaas uu ka dhimanaya ninka wariya laakiin Soomaaliya caqabadaheedu ma shabaab ba ma dawlad ba ma qabiil ba ma oday ba ma siyaasi ba waa caqabado badan ba ku hareeraysan waxay noqonaysaa marka wariye isugu tafaaxaydanaya oo farataa taagsanaya oo aad isu dhowraya ilaa dhexdhexaadnimadiisa inuu shaqeeyo oo dalkiisa wax ku biiriyo wariyaha Soomaalida waxaan leeyahay fursadda hadda ay haysataan waa fursad aad u ballaaran waxyaabaha khaladaad ka dhacaan hala saxo khalad ma dhaco haddaan wax la qaban
haye gabagabadii xalimi maxaad ku darsanaysaa
in aad badan maasantahay in Soomaaliyada in ognahay oo kala siyaasado iyo kala maamulo iyo maxay ahayd toolay kala hadafyo duwan marka loo eego bayada inuu ka shaqeeyo saxafiyiinta cusub iyo kuwii hore ku jirayba waa marxalad adag marka wariyaha waxaan leeyahay wariye waxa ugu muhiimsan adiga mas'uuliyadoodu ay ka saaran tahay waa taada tan wadankaaga iyo awoodaada adigu u leedahay in wadankaaga sida wanaagsan aad wax ugu hagtid oo aad u sheegtid dadka adoo aan raacin dhaqaale iyo adoo aan raacin danaysi iyo adoo aan raacin qabyaalad minna wariyaha
waxay tahay waxaan rabay inaan u soo jeediyo dhamaan wariyasha ee gaar ahaan da'yarta kuwa ah oo hadda shaqada ku jira inay aqoontooda sare u qaadaan cilmigii hadda adkirina waxaad arkaysaa waa isbedelay dunidu way isbedeshay hadda cilmigii jaamacadda ku taala maxaa la yiraahdaa Washington DC waxa laga garowayo inaanu cilmigii maarta ku haysano oo ardayga halka fadhiya halkaan aad adigu fadhiya baad ka qayb geli kartaa jaamacaddi cilmigii waa yaala buugaagtii si fudud baad ku helaysaa library-ga Washington ku yaala waad ka helaysaa halkaan aad ka helaysaa dukumentigii iyo casharadiisi marka aaladan maxaa la yiraahdaa internetka iyadana la helay waxay u baahan tahay marka in cilmigii qofku uu raadsado tababar map ay bixiso iyo tababar ururada kale saxafiyiintu bixiyaanba iyo hal koorso 4 maalmood la qaataaba waxa ka muhiimsan inay dadku jaamacadahooda iyo culuumtooda iyo cilmiyada iyo library-yada iyo ay ku xiraadaan in wixii
waxa is caqabadaha badan aad diwaan gelisteen ma bahan marka saxafiyiinta Puntland laga bal maxay yihiin ee ugu muhiimsan hal iyo laba maadaama barnaamijka madasha gabagabadiisa ayna ku jiro
caqabadahan diwaan gelina waxa kamid ah inay wariyasha haysato dhanka dhaqaalaha kale qofkii shaqeynayay caqabadaha waxaa kamid ah in dhaqaaluhu yar yahay mushaarooyinka ay ku shaqeeyaan inay hooseeyo inuu liito xarumaha warbaahinta oo dhan uu qalabku ku liito uu ku hooseeyo uusan ahayn meelaha qaybtood goobtu aysan ku habboonayn goobtii shaqada waxaa iyaduna caqabada meelaha qaybtood ama gobolada qaybtood wariyasha ka soo warrama ama ku noolay inay nabadgelyada xaggeeda caqabad weyn ka taagan tahay meelaha markaad aragtay siday u shaqeynayaan iyo halkay ka shaqeynayaan in loo oran karo maxaa la yiraahdaa qofkaasi khatar buu ku jiraa noloshiisa khatar ku jirta intii hadda u dambeysay labadii sano aad u dambeeyay hadda waxaanu ku jirnayba toornada ama bixinaynay waxay u badnaayeen safety and security ay u badnaayeen waayo meelo badan waxaa jira nabadgelyadu ay khatar ku jirto
xalima kalmadaadu tagtay gacanta
waad maasantahay Cabdikariin Olol waxaan leeyahay wariyuhu horta muhiimadda kalena waxa weeyaan wariyuhu haddu soo kabcayo haddu cusub yahay inuu beeyada fahmo waxa ay ku shaqeyso hadda Puntland oo kale dastuur bay leedahay dastuurkeeda wuxuu dhigayaa in la dhaho dawladda Puntland marka joogtid deegaankeeda macnihiisu waa weeyaan inaad meel walba sii tahay aad ula taala waxaan kaloo leeyahay wariyuhu waa inuu dhexdhexaad noqdo hadda wariyaal badan badarkaysa fikirkooda uu qeyxan yahay
taasina caqabad bay ku keenaysaa inay sii shaqeeyaan
taas kale caqabad bay keenaysaa mar hadduusan wariyuhu balance yahayn problem kale weeyo iyaduna meesha ku jirta
dhageystayaal waxaa intaas inoogu eed barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Garoow waynu ku eegaynay caqabadaha ay la kulmaan wariyasha ka howlgala Puntland waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanayay Saadiya Cabdullaahi Jaamac Dabareeni oo madaxa tababarada ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB Maxamed Daahir Yuusuf waxaan idin la socodsiinayaa barnaamijkaasi anigu Cabdikariin Olole intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid lamid waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaas ii nabadgelyo
ka digistaal naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waqad Maxamed Mascade oo ina la socotiyo.
Wanti waxaanu wanaagsan digistaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo laba maalin oo kaliya ay naga xigto furankiisa, ayaa ciyaarihan Cristiano Ronaldo laacibka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waxa uu leeyahay haatan waxa aan doonayaa inaan kooxda isaga tago, isla markaasina waxa uu ka codsaday kooxdiisu in ay lacag go'an oo markaasi kooxdii soo dalbata ay ku iibsan karto ay meel dhigto. Waxa uu Ronaldo intaasi ku daray in qiimaha macquulka ee lagu iibsan karayo haddii kooxda ogolaato uu yahay 89 million oo ganiga Ingiriiska 32 million, ayaa dabcan aysan suuragal ahayn in lacag inta ka badan lagu iibsado. Walow dadka ciyaaraha ka faalloodahay ilaa in ciyaarihankan waxa ku dhiman 3 sano oo kale oo sidan uu hadda u ciyaarayo kale uu si ciyaari karo. La arki doonee halka isagii Real Madrid ay kala gaaraan yiri uu kooxda isaga tagayo inay waafsi uu keliya ka tahay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaarihanka ay ku dhaarato Eden Hazard 26 jirkaasi u dhashay wadanka Belgiumka ayaa wararka haatan waxay sheegayaan in heshiiska uu kooxda damacsanaa inuu la galo aanu diidin sida aabihii sheegay, balse ay kooxda isku afgarin la'yihiin lacagta uu qalmo ciyaarihankan in la siiyo. Waxaana macalinka kooxdaasi Conte uu tilmaamay in kooxda Chelsea muhiim tahay ciyaarihankani lacagta uu istaahilo in la siiyo maadaama la doonayo in heshiis cusub la galo. Sidoo kale macalinkaasi kooxda Chelsea Antonio Conte waxa uu isku diyaarinayaa sidoo kale in uu la soo wareego laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta Everton ee Ross Abake. Manchester United ayaa iyana waxay dadayaysaa wiilka la yiraahdo Jorginho oo kooxda kubadda cagta ee Napoli ciyaara, isla markaasina waxay doonaysaa ciyaarihankan in ay ku bedelato ciyaarihanka sii gaboobay ee Michael Carrick. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxay haatan doonaysaa inay heshiiska kula jirto ciyaarihanka u dhashay waddanka Argentina ee Nicolas Otamendi in ay heshiiska kooxda kula jeego u sii kordhiso, isagoo markaasi sanadii 2015 heshiiska kooxdan haatan kula joogo dheereeyay. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola waxa uu doonayaa wiilka la yiraahdo Jonny Evans ee kabtanka kooxda West Bromwich Albion, maadaama ciyaarihan Vincent Kompany uu ka dhaawacmay isla markaasina uu hadda haysto kaliya 2 ciyaaryahan oo difaac. Haatanna horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulamada maanta la filayo in la iskaga hor yimaado, oo dabcan kulamo adag, isla markaasina horyaalka dalkaasi Ingiriiska haatan waxaa la soo gaaray maalmihii la isku adkeynayay oo markaasi muddo 2 maalin gudahood ayaad waxaad moodaa inay kooxuhu kulamo adag iskaga hor imaanayaan. Kooxda kubadda cagta FC Bournemouth Everton ay soo dhaweyneysaa, Chelsea iyo Stoke City ayaa garoonka Stamford Bridge ugu imaanaysa ay ku wada ciyaarayaan Huddersfield Town iyo kooxda Burnleyna waxa ay ku kulmayaan guriga Huddersfield Town. Liverpool ayaa kulan adag garoonka Anfield waxay kula kulmaysaa kooxda Leicester City, halka kooxda kubadda cagta Newcastle Unitedna ay gurigeeda ku soo dhaweyneysa kooxda Brighton of Albion. Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa ka imaanaysa eedeymo ay u jeediyeen ciyaaryahanadii hore ee Gary Neville iyo Oliver Carragher oo haatan ciyaaraha u faalaya televisionka caanka ee Sky Sports. Waxayna labadaasi isku raaceen in macalin Benitez kulankii kan ka horreeyay la ciyaaray kooxda Manchester City uu soo bandhigay ciyaar aad u foor xun, isla markaasina ay gabi ahaanba sumcadda horyaalka dalka Ingiriiska ciyaartaasi ku ciyaaraysay waxay ku tilmaameen macalinkaasi in aanu wax kubad ah soo bandhigin, isla markaasina u muuqday nin isagu aan aaminsanayn inuu kooxda Manchester City karaan karo. Si kastaba noqotaba, Benitez waxa uu sheegay in ciyaaryahanadii hore haatan telefishinada ka waramaahi inay iska hadlaan mas-uuliyadna aysan saarnayn, isla markaasina haddii kooxdiisu oo qarka u kortay inay Manchester City dhibic ka daadsato ay dhibicdaasi heli lahayd in markaasi la ammaani lahaa qaabka difaaca ee garoonka ku soo galay. Si kastaba noqotaba, waxaa la arki doonaa macalin Benitez iyo Newcastle United kulanka Brighton of Albion ay la ciyaarayaan maanta, halka ay kala tagaan iyo weliba shaxda uu garoonka ku soo galo. Watford waxay soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta Swansea City, halka Manchester United waxa uu guuldarooyinka aan helaynin maalmahan hase ahaatee aan wax guul helin oo barbarooyin daris la ahayd ay gurigeeda ku soo dhaweyneysaa waa garoonka Old Trafford. Kooxda kubadda cagta ee Southampton waxaana macalin Mourinho uu weerar afka ah ku qaaday durbaba macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool oo difaaca ay kooxdaasi heshiiska kula gashay 7 milyan kasoo bixisay, uu ku tilmaamay in uu macalinkaasi Klopp haatan lacagtii weerarada loogu talagalay uu difaacayo ku iibsanayo. Waa taa dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagintaatan kulan dambe. Waa Mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
warbintii ciyaaraya maxamuud mascad ee dhageystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaheysa waxay ku soo maqan heesta shimbiri hooyo waliba fanaanka axmed amaan ilaahdo seki xanad
shimbiri hooyo la xashada dareeno kala baad maqal kiyo labta igu sida shindire hol kiyo la xashada dareeno kala baad maqal kiyo labta igu sida dhaxjiro kala laal ma baante aliga ma raha lagu kara dhaxjiro kala laal ma baante
kasi shimbiri hoow iyo fanaanka Zaki Hanad ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadda oo dikeeyay salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dabo hadalayna sidaas iyo
nabadgelyo I'm not a fool.